21. maijā Daugavpils iedzīvotāji pirmo reizi saņēma šūnu apraides paziņojumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pašvaldība aicina ikvienu saulaicīgi sagatavoties krīzes situācijām. Zināšanas ir labākais veids, kā saglabāt mieru un rīkoties efektīvi. Kur meklēt informāciju? Pašvaldības tīmekļa vietnē ir pieejama īpaša sadaļa drošība, tur apkopoti svarīgākie materiāli. Pieejams civilās aizsardzības plāns, kurā noteikta iedzīvotāja informēšanas kārtība. Ir arī praktiskais 72 stundu buklets rīcībai pirmajās krīzes dienās. Tur atrodamas soli pa solim izstrādātas instrukcijas rīcībai gaisa telpas apdraudējumu vai tehnogēnu avāriju gadījumos. Svarīgi! Ja liela lietotāju skaita vai hibrīdapdraudējuma dēļ pamatvietne kļūst nepieejama, iedzīvotājiem ir izveidota rezerves tīmekļa vietne ar paaugstinātu veiktspēju. Patvērtnes un pulcēšanās vietas. Daudzi jautāja, kāpēc 21. maijā patvērtnes nebija atvērtas. Pašvaldība skaidro, ka patvērtnes tiek atvērtas tikai ar īpašu civilās aizsardzības komisijas rīkojumu tieši apdraudējuma gadījumā. Minētā situācija neatbilda šiem kritērijiem. Sadaļā drošība ir pieejamas divas kartes. Pirmā rāda patvēršanās vietas īslaicīgai aizsardzībai militāra apdraudējuma brīdī. Otrā norāda pulcēšanās vietas teritorijas, kur jādodas ārkārtas situācijās, piemēram, evakuācijai. Iedzīvotājus aicina neļauties panikai. Galvenais ieteikums ir nedalīties ar nepārbaudītu informāciju. Operatīvākās ziņas vienmēr atradīsiet lietotnē 112 Latvija vai vietnē 112.lv. Tās pieejams arī atbildīgo iestāžu oficiālajos saziņas kanālos un Latvijas sabiedriskā mēdija vietnēs. Ko var izdarīt jau šodien? Iepazīstieties ar 72 stundu bukletu. Tajā atradīsiet visu par rīcību pirmajās krīzes dienās. Lejupielādējiet lietotni 112 Latvija. Tur operatīvā informācija tiek publicēta visātrāk. Saglabājiet kontaktus. Sadaļā drošība atrodami visi operatīvo dienestu tālruņi. Zināšanas ir jūsu labākais aizsargs. Izpētiet drošības sadaļu jau tagad, lai nepieciešamības brīdī jūs un jūsu ģimene būtu drošībā.